Неслучайни срещи с Петя Царевска. Всяка неделя от 11 до 12. Животът на другите по Дарик.
Българин завърнал се жив и здрав след земетресението в Непал. Александър Николов е в студиото на Дарик. Добре дошъл.
Добре завърна.
Всичко е наред?
Да.
Какво се случи?
То беше всъщност и някакво съвпадение се получиха, защото ни бяха още в четвъртъка там в Непал. По работа бях с една компания, представена българска компания там, имаме даже клиенти. Четвъртъка още бяхме решили да ходим да видим център, той е тамъл, дето е за туристите, но бяха там нашите агенти бяха направили много грешки и решихме по-важното неща да организираме. За работата събота ходихме в един друг град, Доликелска, на 30 км там в болницата, имаме среща и всичко оставим за съботата. Между другото, важно е също да спомене, петка беше почивен, беше техния национален празник. 11 години от махането на кралят там, монархията казано. И бяха се много обединили в петка и събота, защото събота е неработен ден, неделя е работен ден там в Непал. Та ние си изтегляме, разбира се, всичко за неделя и в събота пресне. Ходим за туристи. Този един от домакините, който е нашия агент, той обещава да дойде на земя в 11 часа. Не да отидем там в центъра, да ни покаже съответната интересните неща в центъра, да отидем после до кулата и след това евентуално шопинг или респективно ходим в неговата фабрика. 11:15 стана, той ни идва, ние му звъним, той каза, аз идваме сега 5 минути съм там, стана и 25 някъде, към няма го чакаме. И се качихме на такси и отидахме там, точно където до, където пускат коли, всъщност, там вече само туристи. И значи сме били на около 150 метра от центъра, по случая център, където са тези темпели. И това е било 11:35, да речем, ще порядка, 11:40. И с Зохър, с индиец, който е моят всъщност агент, той каза, дай да отидем първо да видим центъра, по случая около на Шива. Това е темпелто, много красиво. Аз съм го видял само на снимки, да съжалявам, може да го видя на живо. И дай да отидем да го видим, че после този Дентон ще дойде тук в центъра и може да не обърка така, се каже, програмата. И тръгнахме. В момента, в който тръгнахме в първа така уличка, пак ама, къде 150 метра сме били там. Той звънна, нашия агент, и каза, къде сте, защо не ме чакате. Дахме даже телефон на едно момче там в едно от магазинчето да обясни къде сме. Но той каза, моля да си стойте там. И ни влезахме в магазинчето да го чакаме. И почнахме и магнитчета, чиники, от това род неща. Аз ни шапки намерих хубави, такива много хубави. Непалски си купих даже едната. И си губим времето в още. И тогава беше, платихме вече, в смисъл, разбрахме се за цените всичкото. Не плащат, платихме, но го накарахме да почне да ги опаковам. Те магнитчета. И аз дръпнах назад в коридорчето, на мъничко коридорчето, най-много метър широко. Дръпнах в коридорчето, да една друга шапка бях видял и се харесах и към чака дали да я взема и в един момент тук на страната рамо. Аз първо момент не разбрах какво се, като ме фърли другото рамо от другата стена и се обърнах. Той дец се изкрещя газ, мисля, че нещо газ гърми, аз му казвам, не е Earthquake и той този първ път прижа Earthquake и през мене. Той и аз бях навън къде. И беше сега 2-3, не знам колко пъти, но в стените, по мъничко такова магазинче, в стените ляво-дясно, излезнахме на улицата и ни казвам пак, ние бяхме много близко всъщност до, така се каже, изхода на тая турическа част, т.е. където са постройчите, излезнахме на 20-30 метра, на место, където няма само ограй, т.е. няма постройки. И стоим там. И от центъра всъщност бягаха като луди. Като луди беше... Те повечето, повече, 99% бяха туристи. Те бяха просто като лури. После разбрах, че те просто се видяли как се срутват тези темпелите пред очите ми. Значи първо страха разбира се от земетръса, ясно. И второ, нали бягаш от, там от местото, къде движеш, че се рути. И те просто бягаха. Те просто бягаха, някаква посока, бягаха. Беше някаква така, много така паника. Той много се клати. Много. Излезахме на улицата, побягахме. 10 метра, аз го спрях, викам някъде да бягам. Тук сме на открито, няма постройки. Спряхме, още се клатише всъщност. Много яко се клати. Той се изду, пъти се изду. Асфалта в средата просто се изду. Защото отстрани очевидно, където са тротуарите, има бетон, нали? И тежия под средата е само пръст. И имах чувство, че ако продължаш на 2 минути, ще се пукне към направо това нещо. Да, просто се изду, пъти се изду. И спряхме там и като спряхме, няма една минута, един стълб на 10-15 метра пред нас, върху едно коло. Трясна. Обаче той беше такси, такова си, шофьора беше излезнал навънка от колата, не го оттрепа, така да се каже. И ние просто се държим за ръцете и стоим. Спря, нали. Труса от центъра, пак казвам, бягаха. Просто някакво, като... Но просто беше някаква паника, бяха. Просто бягаха, идваха някъде към нас, стига до нас, като видят, че е широко и спрат вече. В смисъл, защото няма постройки. Изпълня един бял човек, възрастен даже беше. То беше бял като плотно. То просто беше абсолютно бял като плотно. Вероятно е видял как са падали хората от това, от стемпелите. Там умряха 650 човека. Аз после видях на видите.
Истински късмет си имал, че си да. Се забавил с разглеждането на центъра.
Да. Просто и така, както се казва, псувах лична забава, то се оказа добра.
Каква мисъл минава в главата на човек в такива случаи?
Откровено казвам, аз стои, което в момента говорим, аз почнах го оценявам, че като се пребрах в Индия след 3-4 дена. Тогава на момента, дека мисля, добре сме, окей. И не мислиш за друго. Та дори дъщеря ми се смееш или правим бележка, вика, как можеш да се снимаш там, и съм се усмихнал, и искам кога да плача се. Ами то просто мина и късмет, останах, радвам се.
Колко време продължи това стоене на широкото място?
Там стояхме, да кажеш 15-20 минути. Решихме да отидем на по-косано широко място. А, между другото, имаше 2, 3, 4, 5 трусослабички, разбира се. Но само както стоиш и много леко заклати и ти спираш. Стягаш се. Беше някаква психода. Просто се поставяме едва ли не. Се клатиш. И отиваме на такова по-широко един място. Така, до кръстовище, всъщност, където всички събраха. Е, нашия агент, той дойде. Откъде цъв на някъде дойде. Намерени. Той каза, аз тук съм се паркирал колата, а един друг стол беше паднал. Не го видяхме, беше паднал пак точно на паркирането. И каза, ще стоим ли тук? Той индиецът беше се оплашал доста, естествено. И той каза, не мога да му тук. Те почнаха му звънят. Майка му, той има понеже индийски му номер работа. Иначе комуникацията му бряха, тока спря. И комуникация нямаше. Такива непалски. Но там беше индийски номер се пазаше. Те му звъняха, той горе. И тя му притесняха се хората там. Не вече. Те и аз ползах, разбира се, случая, взех моя телефон и аз звънях на България. Племеник има една познати към жив съм, няма проблем. Това беше 12 часа, някъде 12. Мисля, че земетръса беше около 12. Не помня часа, но там къде между 12 без 5, 12 и 5 нещо, така беше. И стояхме, да знам, доста време стояхме, сигурно ме няма по час и повече. Той е нашия агент, каза, бе, няма какво да стоим тук, повече давай с колата, но ти им, тъй ще им до хотела, ще видим фабриката, аз работя до фабриката моята, да види какво е станало. Тя ми колата му смачкана. Оград, къде са паркирали, паднала цялата оград, е тухли и смачкана и стъклото му почти счупено. Обаче те непалците са страшни хора. Аз честно такова нещо не съм виждал. Ти знаеш, съм бегал цял свят. 79 страни съм бил. Такова нещо не съм виждал. Те просто не мъкнаха. Не каза никой. Просто гъкника. Просто стоят, гледат. Ето агента. Отиваме колата му смачкана. И сега поне, нали, притеснение такова. Той каза, чак да им дали пали. Влезна вътре, пали, вика. И се усмихна, вика, пали. Качихме се, ние тръгнахме. Бехме тръгнали всъщност към неговата фабрика, обаче те остана много дълго обиколката, защото тръгнеш към някоя улица, няколко огради паднали, тухли, някои от къщи някъде паднали, така, горните части. Оп, назад, та друга улица. Народът иначе всички излезна по улиците. Всичко излезна по улиците. Просто сте на средата на улицата. Няма плач, няма нищо. Стоят се на средата на улицата и това. И обикаляхме. Аз направих снимки даже от колата. Доста. И стигнахме до фабриката му. Окей, значи той е купил фабриката преди 10 седмици. Още беше пълен хаос сама по себе си да я чисти. Двете огради паднали. Винкела, това, което пред понеже тази фабрика, все пак с метални такива конструкции, яко държи. А там, където има тухли до метала, всичко се пропукало. Прескачвам във времето, когато говорихме с него във вторника, вече другата седмица, той горкия беше наистина разрушен. Телефона се чуваше, каза, че на другия ден, когато на другия ден имаше пак също се натърсен, горе-долу със същата и малко по-слабо, и каза, тогава вече всичко се е срутило.
цялата фабрика.
Еми и те, които топукнатините, нали, то имаше много трусове, такива малки, ама кажеш, нали, те леко подгряват, така да се каже, пукнатините. Дори не малко после на труса. Туф. И там стояхме в фабриката, той каза, кога да го мислим, поне сме тук, разправяй. И му изнесаха на лекция за текстила там за зимите. Той много се радваше, много се радваше. Капонето и ще му стане.
Живота продължава.
Да, живота продължава, точно той беше. Той даже си правеше сметки и каза, ние понеже трябва да останем и понеделника. Той каза, понеделника няма да остане време да дадем пак, защото имаме много работа, имаме много по програмата. Но каза, понеделник вечерта, преди да замените вторник, те ще ни само да мирим от тук да си напиша аз рецептичките.
И ти до понеделник остана в Непал?
Не, не. Прибрахме се тогава се до Бяла, както казах с него, въртяхме се напред-назад и се прибрахме към хотела, към някъде се до Бяла. Спряхме даже на едно место, имаше вече бяха събрали тези, как се казва, тези духовниците на будистите с оранжевите дрехи, почка ги събират на групички с микрофончи, обясняват, хората седнали, слушат, на някои места така видях групички. Просто беше интересно, че разбирам нещо. И отидехме до хотела. И там, казвам пак, нямаше ток, нямаше вода, водата беше спряла. И стояхме там пред хотела, гладни, всичко затворено. А то се забравих с колата, като тръгнахме, карахме, той по-навреме удар на червено. Каза, чакай да отидем да напълним бензин, викаме, както няма ток. Спряла една бензиностанция, тя му с медвика на ръка да пуснем помпата и викаме до карет кара. Карахме, по-навреме, чу се кюх, спряхме, оставя колата и тръгнахме пеша. Та, отидехме до хотела. Гладни, той беше коректен. Той каза, аз трябва да отида към първа вкъщи, но ако викам, не намерите някъде, не дадете, нали, сванете ми. Жена ми се ще намери нещо вкъщи, нали, да има заядане. Казвам, благодаря, няма проблем, бегайте се оправи там с твоите неща. И намерихме едно кръчме там, работещи на дърва, понеже работят. И много американци, на първо място бяха американци, много, много. Но и европейци много. И англичанчета, имаше две японки с тях. И понеже ставаме така, с кое приятели. Ка, има ли бира? Не, не, има бира. Давай, що имам бира? Работата готова. Той ка бира имам. Много бира. И сега ми пихме бира. Там и хапнахме, не дадеха нещо. Не, не, да, просто стоим.
А спасителите кога се появиха?
Ого, чак на третия ден. Чак на вторник. Те затвориха летището. Казаха, че такова, че тарнака бил са на скъсал ли се, не бил в добро състояние тармака и го затвориха. Но вечерта, прескача малко, вечерта чухме два самолета. Късно, може би да 11-12, чухме два самолета. След бяхме отпускали летището, викаме, опа, летището отворено. Отидеме вечерта, останахме в хотела, стана на 12-1, всички налегнаха в рецепцията. Хотел бяха много точни, донесаха дюшечите разни. Цялата рецепция беше с кой където намерил, лежи и спи. И приказваме се. По едно време аз към 12 казаха, не мога да издържа, аз тук седна, викам, аз качвам в леглото в стаята. Между дома испанците, с медвига ни се чудим дали се качим, дали се качим, викам, аз се качвам. И отидах горе, легнах и съм заспал, умрял съм. По едно време, това вече 5, аз знам колко време, беше разреден, събуждам се цялото легло. Пил, отгоре, ни лампи такива с високи. И високите, чат. Скочих аз гащите в ръката, чеглите в другата, слезна коридора, гледам ги испанците, те се смеят, викам бегом. И бягаме долу, те долу даже не се смеха, викат герой. Обаче, като слезнахме вече долу, и тогава казахме с Захар, точка. Няма никакъв смисъл, така, няма ток. Не, ток го пуснах. Слах. Вечерта ток го пуснах. Няма вода, тя няма да вдори водата. С седмиците и сега още не е пусната. Това е пред колко? Не една седмица, аз миналата сълта бях там. Та вече цяла седмица още мога да се оправят. А не, чакай, аз бях в Индия, бе. Без седмица. Без обрех, че бях в Индия. Та не мога да се оправят. Та и казахме, това и няма ста. И няма никакъв смисъл. Оговорихме, пуснаха студента комуникациите, говорихме с нашите агенти, питахме все пак на кого да правим. Бяхме говорили много програма за Андира. Те казаха, първият самолет. Изчезвайте, когато дойдете. И отидахме на летището и тук започна голямата битка. За мен това беше най-силното преживяване. За мен е лично.
Неслучайни срещи с Петя Царевска. Подарик.
Предъщо бяха, не мога да кажа, 2000, 3000, 5000, не мога да кажа колко. Бяха, беше, цялото беше 18 хора. И понеже повече са такива катерачи, нали, с чувалите са завили, палачите са простряли, зави са опънали и си спътал. Те Зохър беше много борбен, почна той да сменя полета. Значи нашия полет, 9 часа, който на следващия ден да му дръпне, нали, с един ден по-рано. А, апропо, всичко беше онтайм, онтайм, той следващо се работи на вон. И той опита, намери, бази се на жена си, как да плати там, нали, електронно, всичко това. Мама въртяха телефони, въртяха по-на време, тя казаха, принтал, трябва да принтал, че си платил. А къде го принтал? Няма къде, къде остави, няма остане. И Зохър каза, Александър, штурмуваме летището. И тръгнахме, штурмуваме летището. За какво става въпрос? На вратата, където за влизане към летището, не знам, 100 или 200 човека да бяха, висета, и 500 не са били, няма никакво значение, просто стоят и не мъртат. Просто стоят и не мъртат. Те чакат, очакват, ако някой влезне, и те за дърбом, така се каже, да пробият да влезнат вътре. Разбира се, почти ще бяха европейци. И стоим там и ти стоиш там и ни с тях и чакаме. Отваря се вратата и казва полет, ели къде си. Бяха някакъв полет за Бутан. Аз помня, толкова добре го помня, защото както се смех на тази жена, после викам се, просто се смея да се е. Някаква жена там, махнах някакви жени, махнах, ние сме за Бутан, и те, он е вика, лати. И те, сори, ма никой не мърда. И тази жена, като се развихри, като не пробой, като се разкрещаха, почна да стъпа по куфарите, директно дарите ги куфарите и попръща назад, като полковец, айди след мене, и уния женичек там бега след нея. Имаше един дам бели даже, тъй като видяха дупката и те зад нея. Обаче тя страшно борба, не? Аз както и се смях, така да се каже. И тогава някак сме удари по главата, викаме, чакай малко место, питно, тя ще го прави също. Да. И тъй стана, след там, не знам, 5-10 минути колко беше, те казаха, порад Jet Airways за Делхи. И Зохър като чук, той като жената, пуф по куфарта, аз съм отгоре за куфарите, аз съм с количката, 4 куфара. Той стъпа. Ай, Алекс, към, викам как да към, викам как. Той какъв към, и всички да поглежда там, значи не дюваш нормално. Всеки се стои. И аз, сори, блъсках на тръпете с количката. Явно някой вика да охохо, аз няма как. Обаче няма, то пробихме, не знам, да там някакви сантиметри, викам, малия ще взема да вистарям това полето, вече излезе някаква психоза, така адреналина се дигна много. И като се скрещях, аз той Зохър после му програма. Като се скрещах, казах, ай сед, сори. Той каза, така физиона ме направи и аз директно почнах блъскам с количката. Директ блъскам, просто блъскам. Блъскам ги и нищо не казвам. Някой плаках там, смисъл, плаха се. Бум. Видях двама мъже някакви бяха, те залепиха за мене. Аз като таран, нали, и те зад мене. И влезнахме. Влезнахме ни вътре, фуха. И към край толкова. Обаче отивахме на гишето, нашето един вид. Те казаха, като напълним самолета, ако имаме места, ще сложим вас. Окей, okay? Fair enough. Обаче той Зохър почна ги брои, един, двама, трима, бяга на каунтера, гледа, вика, Алекс, сега няма да останете излишни, говори, бяга, брои. Няма да стане, стой тук. И хукна той. Бяга там, бяга, идва с малко, вика, стой тук, пак бяга някъде. Пълно дори каза, Алекс, идва, ще летим, вика, към калката. Калкута. Викам, калката, викам, калката, давай. И с количката. Бягаме на някакъв друг там каунтър. И те самолета вече го затваряха. И он е някакъв там, където беше на каунтъра. Това е Air India. Казаха не. Той е Зохър му дигна скандал, кака продават самолет празен. Те ходят между другото. На другия ден, на по-другия ден вече в Индия, къде бяхме. По новините съобщиха, че са нещо ново искане да се махне директора на Air India. Точно заради това, че пускал празни самолети от Катманду, когато човеки става иска да излезне. Те нама бяха индийци, естествено. Те, не стана. Каза, давай се връщаме на нашия полет. Ирахме ни пак на нашия полет, стените, нали, пълна дуб, пълна рейн, Зохър, хукна някъде, бега. Пак бега, връща се, пълна рейн, каза, Алекс, говори го, обаче не става. Кое бе, ми ще ходим към Дубай. Аз казвам, давай, Дубай. Той ка не, ти се оправиш, твой паспорт, но не трябва виза. И не стана и ние. Няма. И останахме на нашия. И вече те качиха пътниците. Бяхме 7-8 човека, може да бяхме. И той, който беше на кантора, посочи с пръсти два. И всеки се натиска, каза, нали, аз те... Той, аз тя, какво гледа там, погледна ма мене, аз бях отзад с куфарите, на главата му. И той ма погледна, пита нещо. Зохър, вика, Алекс, паспорта. И аз му фърлих паспорта. Она видя, може би, защото съм чужденец. Те бяха индийци всичките. Може би, защото съм чужденец, той каза, би бомата. И се качива. Не, се качива. Минахме чекина, ставихме си багажа, вече край трива. Чиваме горе, там където проверят на гагер брояча, нали, махаш кола, такива компютър, чанта и проче. И всеки сложи там нещата на редицата, как сях на редицата и летиш тук, кин-кин. Да. Обаче никой не е така, не е. Направим, дори за себе си горе, никой не така не отреагира. Нали, не, просто може би, защото мисълта е вече излизам от там и пак. И отидахме, качихме се, летнахме. И вече казахме, край свърши, а ако да ти кажа как смърдяхме двамата него. Как смърдяхме, беше отрицал. Месе, кацаме се в... А това кацаме в Делхи. Отидахме в Делхи, беше на Делхи, отидаме да сменим билета от Делхи за Пуне. И там на каунтера един вид, където беше на Пуне, Breaking News, всички телевизори, народ беше спрял, почва да гледа. 15-20 минути преди, т.е. значи като сме гледали самолета, 6,7.
Да. Отново късмет.
Да, направо. И тогава казват, после казаха нашите агенти, казаха, той е втория всъщност разрушен на щата. Първият, в интерес наистина, като минахме, защото не имахме достъп, като ме докарах с колата, имаше килнати къщи, имаше цели, така кажа, цяла част от къща паднала, цели срутени къщи нямаше. В Катманду нямаше. За съжаление, всичко, което беше старо, т.е. това, което е турческото, до основа. Ние отивахме точно към този прослутия площад Дърбър и в този Дърбър, двете така, най-великите, тя са много красиви, аз съм гледал на снимките, разбира се, това е прослутото окото на Шива, темпела, той представлява нещо като една пирамида и тръгва пирамидата на, я съм на колко стъпала там, 10 да речеш нещо, род, и оттам, нали, вече се изкачва самия темпел. Много красиво, окото на Шива, много красиво нарисувано така. На средата, това нещо беше много основание. Там е имало към 650 човека на него и до него имаше един друг темпел на жената на Шива беше, ако се не лъжа, може да греша нещо, но беше пак такъв рим, но пак красив. Той е до основи, до основи. Вече в Индия по телевизията даваха кадри, някакъв турист явно, с телефон или с снимал с таблет ли, и понеже явно не е усетил, че започнал с клати, и понеже е снимал, нали, окото на Шива, и да, как хора падат отгоре. Просто падат, защото там той е свободно. Може да се качиш, значи високо, да, 10 метра, да, преклам, нещо просто. И всичко това до основно. И просто падат, аз го видях в телевизор, просто падат отгоре. Чу.
Срещна ли българи?
Не. Не. Аз поначал бях с агентите, двама агенти, там 4 човека, те с колата и прочее и т.н. Минахме среща с министър. Беше отговорен, министър на здравеопазването. Имаше една американска болница. Тя бяхме за последната американца, ни бяхме принадени в четвъртъка. Той даже шефът ми, американец, млад мъж Андрио. Той много готен, такъв много разбран. И той като чуя, така, българска фирма, това е Америка, аз не случай. Защото тък може да почва обяснявам кой е България. Той казва, аз знам. Вика, много хубава работа съм чула за вас. Вика, щом ще дойде, вика, искам в неделя тук да седнеш, да му обясниш всичко. Окей. Но това и неделя не става.
Ще отидеш ли пак?
Значи, първо тези, мое лично мнение, няма да се възстанат близките 10 години. Сега сигурно пресилвам, като казвам. Причините са две. Първо, е много бедна държава. Това е супер бедна държава, номер едно. Те няма откъде да извадят пари. Те на 20 милиарда бруто национален продукт, 28 милиарда на сене. 8 месец, че беше по бедност. Държава е много бедна държава. Те няма откъде да извадят пари. Те от туризма ги вадят. Сега туризма умре. те не отказват пари, така да кажа. Грубо. Второ, те са абсолютно неорганизирани, те не знаят какво правят. Той министър-председателя на другия ден излезна много точно ясно. Той каза, нуждаем се от всичко, примерно охрани, медикаменти, тататата, но на първо място се нуждаем от хора да дойдат да ни кажат какво да правим. Ние нямаме нито един човек, който разбира, нямаме специалист да знаем какво да правим. Тъй, че от такава гледна точка, пълен, може би пресилам като към 10 години, но дори 5 години да е. То просто няма откъде да тръгне икономиката. Просто няма откъде. Ние, между другото, направихме голям жест. Той мисля, че днес трябваше да излезне това остановището. Търсихме, искаме да им дарим 300 кг дезинфектанти безплатно от нашата фабрика в България. Обаче искахме да гарантираме транспорта, защото спеклото веднага скочи, то е ясно. Държавни такива, ма спомням, разправяха за някакъв китайски самолет. Ние бяхме в Индия, аз бях в Индия след една седмица. В Индия там туристите показаха някакъв китайски самолет с помощи. И имало два човека в самолета. И той като каснал, като сложи на камиона и камионът ти чезна някъде. Никой не знае къде. Нормално е такива ситуации, такива бедни държави. Така че не виждам просто, не виждам. Откровено казвам, ако условно казвам утре, условно казвам, те кажат да, вече сме възстановили, особено болниците, искаме да имам. Ай, защо с това съм пътуваш?
Промени ли се с нещо виждането ти за живота след този трус?
В интерес на истината, доста, още повече това, което видях, което споменах няколко пъти, хората. Просто аз такова нещо, честен кръс, ако някой ми беше обяснявал, не мога. При това индийци са много по-различни. Ай, не са, нали са близки до индийците, в този смисъл. Индийци са, те, майка му плака, 25 пъти са обари. Няма лошо смисъл, разбирам, притеснява, те са другата храна. Тя е хора, не мръдна, бе. А горят му мъжа. И понеже бяха там, където ги горят, те точно до един голям посадник. Като се връщах на пеша, бяхме през един мост. И там долу под моста вече горят трупите. Беше още първи ден, то нямаше, още почти никой. И той се спря, това случи, понеже той е с нас, нали? И той спря на моста и спря и гледа. И стяхме, бяхме, не разбрахме за коста. Просто. Когато тръгнахме и той каза, виждаш, ще унаеш на там и посочи. Бега потяло нещо там, нещо си говорила такава. Той чува, казва, той е жената на мъжа. И те го горят. Приучите и горят и го фърлят в реката. Те такъв не е така на традицията. Но ни прев, ни нищо. Те го казват, това е карма. Ние сме част от живота. Между другото, също е интересно. Примерно индийците, говорим религиозно, те като горят ги също, но ги слагат фурна. И върната, естествено, е дали, погребен. Докато тези непалите горят до дупка и всичко се изваля. В реката типично идеята е, че те трябва да влезнат с правата. Да, там грубо е няма.
Продължаваш да следиш телевизията,
да,
какво се случва?
Да. Аз като бях в Индия, постоянно го гледах. Не знам, що може би не че ще тяга чуя нещо повече, не че ще тяга да науча нещо ново. И някакси просто, разбери, аз бях с тези хора. Не, което се случва, паднаха, умряха и те и прочие. Аз бях с тези хора. Те са с нашите агенти. Деня преди това ходихме, бяхме един хубав ресторант там някъде, но местно сега направих ни хубави снимки и с тях и просто тези хора. Аз, нали, нещо беше по работа, разбира се. Те бяха много отворени. Казаха, ще ти донесем утре, имаме едно специално питие. Чан се казва, като стоиш една капка, вика ти гори езика, утре ти го носим домашно. Е такъв смисъл нещата. И той утре не дойде, нали? Но мисълта ми бяха много, бяха много приятелски, много близки, не е бизнеса само, такъв смисъл на нещата. И зато и, като казвам, като стана това нещо, аз не го гледах другите дни, че дали ще се увеличат умрелите и да кажа, и да, оная сграда, помня, ще я падна. Не, в този смисъл. Имах такова едно усещане, че го гледам да ги видя моите хора. Не гледам. Такова едно, скрито усещане, чакай, мога да го видя някъде там. Знам, че са добре. Защото ми поддържам връзка с тях. Знам се добре, но нека такава една точка. И пак казвам, те като да ти пида при това за помощ, когато дойдоха помощите, аз това казвам, вече го гледам по телевизор. Когато дойдоха помощите, те то се виждаше, те само тези, които са чужденци, там разни поляци бяха, разни от Европа, от кои бяха испанци, имаше някакви. Имаше украинци, даже сме ще спомням. Аз по телевизията, когато съм дял. И те помагат, нали? Те помагат, а не, не палците. Не, че са мързали. Не, просто не знаят какво правят. Наредиха ги по едно време, да спомням там на една линия, казаха тухла на ръка, нали, как се дава така нишка. Стоят хората и се работят. Няма. Но те не знаят какво правят. Те нямат грамчи. Това аз го видях по-скоро и в смисъла на работата. И зато сменихме и със Събота, защото дето беше четвъртка, да отивам още в центъра. И като отивахме на първата среща там с първата болница, американската болница, и те клиент, те купуват втори път. И като казвам, този продукт там нещо има проблем, това нещо има проблем. О! И що сте ми казали? И те, о, не знаете, просто не знаят какво правят. И разбира се веднага дискусията, как го ползвахте, как го разредихте, как това каза, че имат грешки. Но хората казаха, ме някак трябва да не ни каже. Окей, правили сме грешка. Няма правил, нали? Тоест, такива не... неадекватно би го казал, някакъв смисъл. Поне моето впечатление. Но много отворен, много сърцата. Беше един са на черна униформа. Аз имам съмките, сигурно не знам, на Фейсбук съм ги познал. Като командос такъв, а то пазач. Минавам покрай него, дигнам ръка, нали, за козируване, той застане нервно, ми козирува и се усмихне, разбира се. И аз ми казвам, младка, да правим кино снимка с тебе, сложих си моята непалската шапка. И той още повече така му хареса, аз непалската шапка сложих и дойде до мене, застана нервно, стои, да се, просто се радва се. Барчо беше много весела история, беше. Той Барчо е, казвам вечерта, като отивахме до хотел, където ядахме, където не храня и бира имаше. И сме, то казвам, пак 99% бяхме като нас, мисля, чужденци разни, беше някой там, някой човек местен. И един мъж със сина си, само 10 годишна момче. И по-ново време, усещам го, че ме гледа така с периферен поглед, поглеждам го, той ми се усмихва, показа си, май фотоапарат беше, или таблет, едно показа го и прави тези ръка, може ли да снима. Аз гледам към мене, той къде да тя, и аз го, окей, обърнах се, да прави се, нали, да сте хубав, тъй ще трябва да снима. И в този момент каза нещо, момчето стана и към ясно, и да това снима, към да. Седна момченцето в колената, прегърна го, нали, на шки. И той баща му штрак. Един момент стана, той отгоре да стане. Доволен, нищо много благодаря, да кима, нали, благодаря към. Ето. Скоро бях по-интересен, нали, не знам въпрос. Чакай, виж как поглежда в тази ситуация. Не, се разпачене, това беше место. Хотела, например, това говоря малко, прескачам от темата, но хотел, например, беше много яко пукнат. Чисто нов хотел на тази година ноември. Го строили. Даже нямаше още асансьор, но не беше направен. И нов, сега много ценил. И долу, това нещо така малко на края, деветна или постройки. И долу почта беше цялата пропукана на нашки. И даже мислехме да питаме после костално другия рендер. При втория земят разпадали земля. Клехме, но не сме се просто.
На кого благодариш?
На това е нашия агент, че се забави. И между другото му казах, чак като вече се разделихме с него, не, пардон, излах, чак вторника, когато не бяхме в Индия, звънях. Той беше горкия със си пълна, фабриката му, той каза, че почти се бора. И тогава ни му казахме с Зохар, му казахме, слушай, Сунджи, кажи какво искаш от нас, защото ние трябва да ти благодарим някак си. Той каза, не, нищо не ми трябва, не ли към ти, ясно, че пари ни ти трябва, но какво можем да ти помогнем? Той каза, не, няма проблем. Вика, вие щом сте добре, радвам се. Той наистина, защото такъв малко не организирал. Забавянето и просто имахме късмет.
Да си жив и здрав и да обикаляш още много страни, да не ти се случват такива неща.
Да, много благодаря.